16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska se ne odriče Dana Republike, poručili najviši zvaničnici Srpske. Zahtijevaju izmjenu zakona o Ustavnom sudu BiH bez učešća stranaca u ovoj instituciji.
Vlada, poslodavci i sindikat počeli konsultacije o radnoj verziji novog zakona o radu.
Bore Škeljić na referendumu opozvan sa mjesta načelnika opštine Kneževo.
U Parizu uz učešće 147 šefova država i vlada počeo samit o klimatskim promjenama.
Košarkaši i gokeje gosti Zadra u ABA ligi.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra promjenljivo, oblačno i suvo. Najviši zvaničnici Srpske sinoć su nakon višečasovnog sastanka u Palati Republike koji je sazvao predsjednik Milorad Dodik dali rok parlamentu BiH da u naredna 4 mjeseca donese novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a ukoliko se to ne dogodi razmotrit će povlačenje srpskih predstavnika iz zajedničkih institucija i sprovešće referendum u kojem bi se građani izjasnili da li su za to da 9. januar ostane Dan Republike. I politički predstavnici stručnjaci iz oblasti prava i dalje smatraju da je riječ o odluci koja nije sprovodiva. Saglasni su da u Ustavnom sudu BiH više ne mogu sjediti stranci koji su do sada uvijek radili i donosili odluke na štetu Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da 9. januar proglasi kao neustavan dan Republike Srpske odbačena je na sastanku kao neprimjenjiva, a svi učesnici razgovora ostali su pri deklaraciji Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnici Srpske će predložiti izmjenu zakona o Ustavnom sudu koji treba da se usvoji u roku od 120 dana, kao i da strane sudije više ne učestvuju u radu suda, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ukoliko se to ne dogodi, odlučivaće se o daljem učešću srpskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska će veoma brzo, u roku od par sedmica, predložiti novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, eliminisati u tom zakonu će biti eliminisani svi mogućnosti da se na ovaj način, na neki način zamjenski djeluje u odnosu na OHR koji je do sada nametao odluke, a sada imamo Ustavni sud koji većinama koje su do sada manifestovane, to je 3 stranca i 2 Bošnjaka, interveniše u politički sistem i politički život i institucije u Bosni i Hercegovini.
Ako se želi postići stabilizacija odnosa u Bosni i Hercegovini, problem Ustavnog suda se mora rješavati zajedno i sa ostala 2 konstitutivna naroda, istakao je lider SDS-a Mladen Bosić.
Ponudit ćemo strankama u federaciji da napravimo neki dogovor koji bi bio u interesu svih, jer ja tvrdim da ovakve odluke Ustavnog suda nisu u interesu ni Bošnjaka ni Hrvata. One samo doprinose daljem nerazumijevanju i daljim tenzijama u budućnosti.
Predsjednici Socijalističke partije i DNS-a Petar Đokić i Marko Pavić izjavili su da će Republika Srpska ocijeniti postoji li spremnost drugih da mijenjaju postojeći zakon o Ustavnom sudu, a nakon toga odlučiti kako dalje djelovati.
I zahtijevamo da se u narednih nekoliko mjeseci sve to promijeni na način da konačno nakon 20 godina od kako je potpisan mir u Bosni i Hercegovini strane sudije isključe iz rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da se odluke u budućnosti Ustavnog suda zasnivaju na odlukama legitimnih političkih tijela Bosne i Hercegovine.
Ali evo vidite i danas žele ne da usklađuju pojedina akta sa Ustavom, nego žele da mijenjaju ustavni položaj Republike Srpske i sam Ustav.
Dana Republike ne odriču se ni u PDP-u, a lider ove partije Branislav Borenović pozvao je sve u Federaciji Bosne i Hercegovine da kreiraju i usvoje zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine gdje više neće biti preglasavanja jednog ili dva naroda.
I zato smo mi iz PDP-a insistirali na tome da u ovoj izjavi bude navedeno da će zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine biti koncipiran na tome da se odluke donese sa učešćem najmanje jednog sudije iz svih konstitutivnih naroda i oba entiteta i da se isključi učešće sudija stranaca u ovom tijelu.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je da je potpisana zajednička izjava jedinstven stav svih političkih faktora u Republici Srpskoj i da niko nije spreman da žrtvuje identitet Republike Srpske zarad bilo kakvog političkog cilja.
Dva puta su iz Republike Srpske pokretane inicijative za usvajanje zakona o Ustavnom sudu. 2005. i 2007. svaki put je odbijeno, ne može više. Mi insistiramo da se naredna 4 mjeseca cijeli ovaj posao oko Zakon o Ustavnom sudu završi u koristi svih građana ove zemlje da se usvoji Zakon o Ustavnom sudu.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su strane sudije zajedno sa bošnjačkim u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine odigrale po notama Bakira Izetbegovića i donijele odluku o neustavnosti 9. januara kao dana Republike Srpske. Ističe da je za zvaničnike iz Srpske sada najbitnije da poštuju deklaraciju Narodne skupštine u kojoj se navodi da dan Republike neće biti ukinut.
Ko zna na što se još spremno da se uradi, možda da se ukida ime Republike Srpske, da nam se negira postojanje, da nam se negira i entitetska državnost. Mi jednostavno moramo sad da pobodemo zastavu i da kažemo dalje nema.
Da je riječ o neprovodivoj odluci ocjena i profesora Pravnog fakulteta Mile Dmičića, ističe da Republika Srpska između ostalog treba podnijeti zahtjev Ustavnom sudu za preispitivanje ove odluke.
I sam sud, ukoliko bi cijenio da li je njegova odluka doprinijela remećenju osnovnog ustavnog načela u smislu da se državnopravno uređenje Bosne i Hercegovine zasniva na osnovnom demokratskom načelu vladavine prava, ustavnosti, zakonitosti i zaštite ljudskih prava i sloboda.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja izjavio je da je zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o danu Republike Srpske bilo očekivano jedinstvo političkih predstavnika iz Srpske koje je iskazano potpisivanjem zajedničke izjave. Podršku potpisanoj zajedničkoj izjavi kod predsjednika Dodika dala je i Unija studenata Republike Srpske. Svoj stav prema najavi referenduma o odluci Ustavnog suda kojom se proglašava neustavnim obilježavanjem dana Republike Srpske 9. januara dao je u pisanoj izjavi potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić u kojoj navodi da ova odluka Ustavnog suda nije ukinula pravo Republike Srpske na obilježavanje svog dana, već da se tog datuma ne može organizovati i proslava krsne slave jer se diskriminišu ostala dva konstitutivna naroda.
U Sarajevu danas gotovo nijedno reagovanje na sinoćnju zajedničku izjavu najviših zvaničnika Republike Srpske da Narodna skupština donese odluku i raspiše referendum na kome bi narod odlučio da li prihvata odluku Ustavnog suda BiH o ukidanju dana Republike 9. januara. Zbunjenost ili opijenost pravosudnom pobjedom apelanta Bakira Izetbegovića, pripremio Radan Škipina.
Stiče se utisak da do sada reagovanja nema jer je možda na javnost u Sarajevu previše sugestivno uticalo mišljenje podnosioca apelacije pred Ustavnim sudom BiH Bakira Izetbegovića koji je u petak i sam izrazio sumnju u nesprovodivost odluke donesene po njegovom zahtjevu.
Sumnjam da će biti provedena u roku od 6 mjeseci. Preko 60 odluka Ustavnog suda nisu provedene.
Uz Izetbegovića, koji se ipak optimistično nada da će ova, kao i svih 90 do sada nesprovedenih odluka Ustavnog suda, kad tad biti realizovane, do sada su se oglasili samo sarajevski intelektualci okupljeni u takozvani krug 99 i poslanici u parlamentu BiH Denis Bećirović i Sadik Ahmetović. Intelektualci zahtijevaju od visokog predstavnika da zbog količine problema u Bosni i Hercegovini aktivira bonska ovlašćenja, dok Bećirović i Sadiković traže da Valentin Incko i Lars Wigemark kao međunarodni zastupnici reaguju na, kako se navodi, antidejtonsko negiranje odluka Ustavnog suda BiH. U dosadašnjim reagovanjima, kao da zaboravljaju činjenicu da vrijeme prošlo i vrijeme sadašnje nije isto, pa tako ni bonska ovlašćenja i uloga međunarodnih medijatora u Bosni i Hercegovini nisu što su bili. U mnogome se promijenilo stanje u odnosu kada su ovdje dominirali Ešdauni, Petrići, Švarc, Šilinzi i ini. Od prizivanja primjene prevaziđenih ovlašćenja, racionalnije bi bilo pozabaviti se ulogom, kapacitetom i organizacijom domaćih institucija koje su, poput Ustavnog suda BiH, 2 decenije nakon Daytona zavisne od međunarodnih sudija. Ako postoji volja za takvo sagledavanje, onda bi se lako uočilo da je proteklih godina 3 stranih sudija Bosnu i Hercegovinu, osim juridističke pristrasnosti, koštalo 100.000 maraka ili na mjesečnom nivou pojedinačno oko 5.000 maraka. Ustavni sud BiH uopšte nije jeftina najviša pravosudna institucija, na što ukazuje i podatak iz revizorskog izveštaja po kojem je iz ukupnog prošlogodišnjeg budžeta od 5,3 miliona maraka na plate i naknade svih zaposlenih utrošeno 75% ili 4,5 miliona. Nezavisnost u radu u toj instituciji su shvatili apsolutnom slobodom, pa su mimo sugestija revizora sami sebi uvećavali naknade za topli obrok na 10 maraka po radnom danu, regres na 1.500 maraka, odvojeni život na 400 maraka, dnevnice za putovanja u inostranstvo su uvećavali za 10% itd. Mnogo dalje od ukupne teške ekonomske situacije u ovoj zemlji sa pola miliona nezaposlenih i trećinom stanovništva na ivici bijede. I mnogo dalje od očekivano pravnih, a ne političkih odluka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na juče održanom referendumu u opštini Kneževo opozvan je načelnik Bore Škeljić. Prema nezvaničnim rezultatima za opoziv je bilo 3053 građana, dok je protiv opoziva bilo nešto više od 2400 stanovnika ove opštine. Na funkciji načelnika Kneževa do sljedećih lokalnih izbora naredne godine bit će vršilac dužnosti zamjenika načelnika koga će izabrati skupština opštine. Potvrđeno nam je da će on biti iz SNSD-a. Opširnije Darko Đurić.
Nešto više od 9.500 ljudi koji su imali pravo glasa očekuju da se stanje u ovoj opštini popravi i da profunkcionišu ne samo opštinske institucije, nego i da se otvaraju nove firme i radna mjesta za nezaposlene.
Daj Bože da bude bolje, ali ja mislim da će biti bolje.
Isto će biti koji što je bilo. Nema boljega.
Nije ga trebao mijeniti, jer čovjek je pametan, školovan.
Pa bit će bolje, normalno. Sada će doći mladi kadrovi koji su školovani.
Izlaznost građana bila je zadovoljavajuća, izjavio je Budimir Dukić, predsjednik Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Kneževo. O opozivu se izjasnilo nešto više od 5.500 stanovnika ili oko 58%.
Od tog broja za opoziv je glasalo 3053 glasača, protiv opoziva je bilo 2433 glasača, ukupan broj nevažećih listića je 85, razlika je 620 glasova.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Čedo Vuković smatra da se na opozivu vidjelo da građani žele pozitivne promjene u Kneževu, naglašavajući da je to glavni zadatak buduće vlasti.
Zamjenik načelnika će biti Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tu nema dvojbe. Kada je u pitanju šta dalje, u svakom slučaju, ajde da kažem investitor, dolazili su i gledali su određene hale, on bi otvorili radna mjesta za nekih 250 zaposlenih, to je inače tvornica obuće.
Aleksandar Plazinić, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Kneževo, naglašava da mladim ljudima kroz savjesno vođenje opštine u budućnosti treba dati nadu i pružiti mogućnost zapošljavanja.
Imamo dogovor sa koalicionim partnerima da na čelo, na ključne pozicije u opštini dođu mladi ljudi sa novim idejama, ljudi koji nam mogu pokazati kako treba raditi u interesu opštine.
Ne treba sada, smatra predsjednik Skupštine opštine Radovan Marić, iznevjeriti građane Kneževa, nego zajedničkim snagama raditi da ova opština oživi u ekonomsko-socijalnom smislu.
Znači, Skupština će imeno zamjenika načelnika koliko neki dan. Mi ćemo čim prije zapravo da Skupština moguće čak i u četvrtak. Mislim da ćemo napraviti jednu stabilnost, neće biti nikakvi obračuna.
U Kneževu je za posljednje 3 godine potrošeno 11 miliona maraka za koje niko nije polagao račune, a budžet za 2015. godinu nije ni usvojen. Ova i onako siromašna opština za organizovanje opoziva načelnika izdvojila je oko 15.000 maraka. Ovo je treći opoziv u ovoj opštini, a Bore Škeljić formalno ima pravo i žalbe na rezultate opoziva. Centralna izborna komisija BiH će u svakom slučaju provjeriti regularnost ovog opoziva.
16 je časova i 14 minuta. U nastavku Dnevnika slušajte.
Ministarstvo prosvjete i kulture isplatit će 5,7 miliona maraka duga za naknade zaposlenim u prosvjeti, dogovoreno na sastanku resornog ministra i sindikalaca.
Ponovo Suzavac u Skupštini samoproglašenog Kosova. Sjednica se održava bez predstavnika opozicije.
Putin se u Parizu sastao s Obamom. Nema sastanka Putin-Erdogan.
Pet Predstavnici Vlade Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata počeli su danas u Banja Luci konsultacije o radnoj verziji novog zakona o radu. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite narednih dana zajedno sa stručnim ljudima Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata analizirat će ponuđene primjedbe i otkloniti tehničke nedostatke u ponuđenom radnom tekstu ovog materijala kako bi došli do zakonskog rješenja koje će biti prihvatljivo i za poslodavce, radnike, sindikat i vladu, izjavio je resorni ministar Milenko Savanović, pripremila Gostimir Kajeskić.
Resorno ministarstvo nastavit će i narednih dana razgovore sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i Saveza sindikata. Ministar Milenko Savanović izjavio je da će vlada razmotriti primjedbe na predloženu radnu verziju zakona o radu kako bi došli do najprihvatljivijeg zakonskog rješenja. Imperativ novog zakona je stimulisati tržišnu ekonomiju, investicije i razvoj privrede i smanjiti nezaposlenost među mladima kojih je trenutno na birou za zapošljavanje više od 25%. To poručuje Savanović.
Mi ćemo i dalje nastaviti saradnju sa Unijom poslodavaca, naravno i sa sindikatom, i nama je zajednički cilj da dođemo do rješenja, do dobrog zakona, zakona koji će biti prihvatljiv, koji će biti afirmativan i za poslodavce, i za radnike, i za sindikat, i za vladu, tako da je na nama obaveza i odgovornost da donesemo jedan kvalitetan zakon koji je primjeren vremenu i od koga će najviše korist imati ovo društvo, dakle kroz radnike i kroz sve one zaposlene i one koji nisu zaposleni da vide svoju šansu u novom zapošljavanju.
I vlada i predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske spremni su na kompromise, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Dragutin Škrebić. Očekuje da u narednim danima dođu do konačnog rješenja prihvatljivog za sve.
Mi od vlade tražimo da mi u Republici Srpskoj ne možemo imati teže uslove privređivanja od onih koje imaju u okruženju, prije svega one uslove koje imaju u federaciji, jer dijelimo isto tržište i poslije ona u istoj državi koja ima puno zajedničke zakonske relative i ne vidimo razloga da bi mi imali neka lošija rješenja od onih koje imaju u federaciji.
U vladi su održane konsultacije i sa predstavnicima Saveza sindikata Srpske. Generalni sekretar Saveza Veljko Odžaković navodi da i dalje ostaju pri svojim ranijim stavovima. Ne žele novi zakon o radu koji se donosi na štetu radnika i najviše pogađa radnika u privredi, ali poručuju da su spremni za razgovor.
Mi smo iznijeli određenu ponudu, naravno, vidjet ćemo kako će se o tome izjasniti i naši organi vlade Republike Srpske. Ono na što se baziralo ministarstvo posebno, to je zapošljavanje mladih ljudi, što i mi prihvatamo, ali ovaj tekst ne nudi šanse mladim ljudima da će se zaposliti, imajući u vidu činjenicu da se čak i produžava radni vijek.
Konsultacijama u administrativnom centru vlade Srpske osim ministra Savanovića prisustvovali su i ministri financija Zoran Tegeltija, zdravlje i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, pravde Anton Kasipović te ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić. Vlada Republike Srpske usvojila je 23. novembra radnu verziju novog zakona o radu koji je dan kasnije uputila socijalnim partnerima na razmatranje.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević izjavio je danas da će ministarstvo isplatiti svih 5,7 miliona maraka koji duguje zaposlenima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture na ime naknada za prevoz, jubilarne nagrade, rođenje djeteta, smrt člana uže porodice, kao i naknade predsjednicima sindikalnih organizacija. Nakon sastanka sa predstavnicima Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Malešević je rekao da je dogovoreno da prosvjetnim radnicima veći dio dugovanja bude isplaćen do avgusta naredne godine, pripremio Slaven Dimitrić.
Dugovanja Ministarstva prosvjete i kulture Srpske prema prosvjetnim radnicima datiraju još od 2011. godine. Riječ je o naknadama iz kolektivnog ugovora kao što su naknada za prevoz, rođenje djeteta, smrtni slučaj i sl. Istakao je predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić. Sva potraživanja sindikalci će najprije tražiti posredstvom Agencije za mirno rješavanje sporova, dodao je Gnjatić.
Nesuglasice mogu biti samo u tome da su kašnjenja zaista velika i da u narednom periodu ne dolazimo u poziciju da radnici tuže ministarstvo, ali to nam je jedna od metoda, a onda ti troškovi mogu imati veći iznos.
Prioritet je isplata naknade za prevoz za 7 mjeseci koja iznosi blizu 4 milijuna maraka, rekao je ministar Dane Malešević, dodavši da najveći dio dugovanja od 2011. do 2013. godine predstavljaju jubilarne nagrade za provedenih 30 godina u obrazovanju.
Nažalost, mi ne možemo ovoliki novac obezbijeti do nove godine. Da bi to sve zatvorili, treba nam još oko 2 milijuna maraka u rebalansu povećanja da bi izmirili sva ta naša dugovanja.
Malešević je potvrdio da će do avgusta sljedeće godine iz rebalansa budžeta prosvjetnim radnicima biti izmiren veći dio dugovanja.
Premijerka Željka Cvijanović istakla je opredjeljenost vlade Srpske u rješavanju statusnih i drugih pitanja radi unapređenja položaja i uslova života vojnih penzionera Republike Srpske.
Cvijanovićeva je danas u Banja Luci razgovarala sa predstavnicima Udruženja vojnih penzionera u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine o njihovom položaju i problemima ove kategorije, kao i o statusu ratnih vojnih komandanata u rangu brigade. Ona je upoznala sagovornike i o odluci vlade da pređe na trezorski način isplate penzija, zahvaljujući čemu će penzioneri u što kraćem roku dobiti penzije. Sastanku su prisustvovali i ministri rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović i pravde Anton Kasipović.
Pripadnici SIPE uhapsili su danas na području Zvornika lice S.A. osumnjičeno za ratni zločin počinjen tokom 95. godine na širem području Zvornika.
Postupajući po naredbi suda Bosne i Hercegovine, istražioci SIPE pretresli su objekte koje koristi osumnjičeno lice s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
A na području Sarajeva jutros je uhapšeno 5 lica osumnjičenih za organizovani kriminal, poresku utaju, falsifikovanje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, podnošenje lažne poreske prijave i pranje novca, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu BiH, potvrdila je za naš radio portparolka SIPE Kristina Jozić.
U okviru ove akcije vrše se pretresi stambenih i poslovnih objekata na 14 lokacija ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije sumnjiče se da su počinile krivična djela koja im su stavili na teret, obavljajući različite poslove ili dužnosti u privrednim društvima Mrkva Group d.o.o. Sarajevo i Mrkva d.o.o. Sarajevo. Sumnja se da je njihovim nezakonitim aktivnostima budžet Federacije Bosne i Hercegovine oštećen za više miliona konvertibilnih maraka.
U Prištini se održava sjednica Skupštine samoproglašenog Kosova bez prisustva opozicionih poslanika iz reda Alijanse za budućnost Kosova, Samoopredjeljenja i građanske inicijative NISMA, te uz jako policijsko obezbjeđenje koje čine i pripadnici antiterorističke jedinice.
U parlamentu je neposredno pred početak zasjedanja ponovo aktivirana dimna bomba. Uprkos jakom policijskom obezbjeđenju, policija je po nalogu predsjednika parlamenta Kadrija Veselija zabranila opozicionim poslanicima da uđu u salu. U međuvremenu je policija potvrdila da je uhapšen poslanik radikalnog pokreta Samoopredjeljenje Fisnik Ismaili i da je sproveden kod istražnog sudije.
U Parizu se održava Međunarodni samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama na kojem učestvuje 147 šefova država ili vlada, što ga čini najvećim skupom na najvišem nivou ikad održanom izvan sjedišta svjetske organizacije. Cilj samita, koji je počeo minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Parizu, jeste postizanje globalnog sporazuma o ograničenju zagrijavanja planete. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je da samit o klimi treba da označi istinsku prekretnicu i da se završi postizanjem trajnog sporazuma. Iz Pariza izvještava dopisnica Radio Beograda Nataša Jokić.
Otvarajući konferenciju koja se održava u uslovima drakonskih mera bezbednosti i vanrednog stanja posle atentata u Parizu, francuski predsjednik je poručio učesnicima da konferencija mora da uspe jer je u pitanju budućnost planete.
Borba protiv terorizma povezana je sa borbom protiv klimatskih promjena. Kao što našoj deci treba da obezbedimo budućnost bez terora, tako moramo da sačuvamo planetu od katastrofa.
U ovom trenutku, međutim, još nije jasno da li će Sjedinjene Američke Države i Kina kao najveći planetarni zagađivači prihvatiti da zaključci konferencije u Parizu budu obavezujući, što je ključni uslov za uspjeh skupa. Kineski predsjednik Xi Jinping istakao je opredeljenje Kine da pomogne zemljama u razvoju u borbi protiv klimatskih promjena i zagrevanja.
Moramo da upotrebimo sve institucionalne mere, da pokrenemo vlade, preduzeća, naročito nevladin sektor, da bismo postigli sporazum.
Ruski predsjednik Putin, koji je sa zakašnjenjem došao na konferenciju, pa tako nije ušao u kolektivnu fotografiju svjetskih lidera sa otvaranja skupa, istakao je da je Rusija ispunila sva obećanja data na prethodnoj konferenciji u Kyotu, pa čak i više od toga, jer je za 33% smanjila upotrebu fosilnih izvora energije.
Pokazali smo da je moguće ostvariti tehnološki napredak i povećati učešće čistih izvora energije. To treba da bude uravnotežen ugovor. Temperaturu moramo da smanjimo za 6 stepeni.
Ruski predsjednik je dodao da je Rusija spremna da podeli ovu tehnologiju sa drugima.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se na marginama samita o klimatskim promjenama u Parizu, a tema razgovora bile su sirijska kriza i situacija u Ukrajini, rekao je zvaničnik Bijele kuće.
Obama je rekao Putinu da sirijski predsjednik Bashar al-Assad mora da ode sa vlasti u okviru politike tranzicije. Američki predsjednik ukazao je na značaj diplomatskog rješenja ukrajinske krize i dodao da sankcije protiv Rusije mogu biti ukinute kada Moskva primijeni sporazum iz Minska. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da je Obama izrazio žaljenje zbog obaranja ruskog aviona. Peskov kaže da je razgovor o Siriji bio detaljan i da su dva predsjednika podržala političko rješavanje krize, kao i što bržu primjenu sporazuma iz Minska u Ukrajini. Kremlj je saopštio da se Putin neće sastajati sa turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom.
Kultura, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta promovisalo je danas u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu svoju ovogodišnju ediciju Kalendar prosvjete za 2015. godinu i zbirku pjesama Neko putuje noćas tragično preminulog mladog književnika Bojana Maksimovića. Opširnije Vesna Stakić.
Priređivač oba izdanja je akademik Vojislav Maksimović. Prosvjetin kalendar počasni predsjednik ovog društva uređuje već 15. put. Zbirka pjesama je, kaže Maksimović, njegova moralna obaveza da rasturene rukopise poezije pokojnog sina sabere i objavi u jednoj knjizi.
Ja sam izdvojio samo poeziju, ostali su njegovi radovi koji se odnose na književnu kritiku i nekoliko pripovijedi, pa čak i njegov dnevnik iz prvih dana rata. Njega je, zahvaljujući naravno društvu Prosvjeta koji je izdavač, pojavila se na drugu godišnjicu njegove smrti u martu ove godine.
Bojan Maksimović imao je veoma izgrađen pjesnički portret i dopadljivu, zanimljivu i originalnu poetsku tehniku, kaže promotor Božo Tepavčević. Zbirka pjesama Neko putuje noćas planula je iz veoma neobične inspiracije, kaže Tepavčević.
Sve je nastalo na, tako reći, na njegovoj unutrašnjoj vezi između pjesnika i ništarila. Slučajna je podudarnost sa Disom. Ali, nažalost, za razliku od Isa, on nije našao ni jedan motiv da bude inferioran, da se odupre toj prošlosti. Prosto mu je prignječila njegovu prefinjenu poetsku dušu.
Prosvjetin kalendar za 2015. na 750 stranica i u 52 rubrike nudi obilje poučnih i zabavnih tekstova iz svih sfera života.
Košarkaši i gokeje bit će gosti Zadra, Crvena zvezda dočekuje Cibonu u 12. kolu regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje večeras očekuje teško gostovanje kod ekipe Zadra u 12. kolu regionalne ABA lige. Tim iz Aleksandrovca je u dosadašnjem dijelu sezone upisao 5 pobjeda, dok Zadar ima trijumf više. Trener i gokeje Željko Lukajić vjeruje da njegov tim može pružiti kvalitetan otpor na neugodnom gostovanju.
Jedna teška utakmica sigurno je jedno teško iskušenje na jednom terenu koje je tradicionalno već je svima teško, a ne samo nama. Jer Zadar kroz istoriju je uvijek pokazao šta znači domaćinski teren. Zadar koji ima fantastičnu publiku koja zna da ga nosi i sigurno da sa ovim zadnjim rezultatima očekujemo da i nas dočeka puna hala, što ja i želim da jednu dobru i lijepu atmosferu.
Utakmicu koja se igra od 18 časova prenosit će televizija Republike Srpske na kanalu RTRS+. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večera zagrebačku Cibonu. Iako njegov tim igra u dobrom ritmu, trener Dejan Radonjić poziva na oprez.
Florens i Joksimović i Siričević, jedan ozbiljan kvalitet za otakmičenje naše, veliko iskustvo, igrači koji su mnogo toga uradili svojim karijerama, tako da moramo da budemo spremni na ono što nas očekuje.
Utakmica Crvena zvezda Cibona igra se od 21 čas.
Više od 35.000 ljudi ostalo je danas bez struje u Švedskoj nakon što je oluja pogodila Južnu Skandinaviju i oštetila zgrade, čupala drveće iz korijena i zatvorila mostove između Danske i Švedske. Snažni vjetrovi poremetili su teretni i putnički saobraćaj u Litvani, a u Letoniji su nosili krovove sa kuća. A za razliku od Skandinavije, u Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano vrijeme uz ugodne temperature vazduha, sutra promjenjivo oblačno i suvo vrijeme. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno i Rudo 3 stepena, Gacko, Sokolac i Višegrad 4, Srebrenica 5, Nevesinje, Kali, Novi Kmrković grad i Foča 6, Istočni Drval, Han, Pjesak, Šipovo 7, Mrakovica, Bileća 8, Srbac 9, Prijedor, Novi Grad i Ribnik 10, Trebinje, Zvornik, Doboj 11, Krupa na Uniji, Banja Luka 13 i Bijeljina 14 stepeni. Već u toku večeri očekujemo nešto više oblaka, tako da će sutrašnje jutro biti prohladno uz slab mraz u višim predelima oko rijeka i po kotlinama, na istoku lokalna magla, a u većini predela promjenjivo do pretežno oblačno. Tokom dana se zadržavaju slične vremenske prilike. Na sjeveru pretežno do potpuno oblačno uz malu vjerovatnoću koje kapi kiše, u ostalim predelima suvo uz ugodniju dnevnu temperaturu. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, u višim predelima od minus 5. Najviša dnevna između 6 i 12, na jugu i zapadu do 14, u višim predelima od 2 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska se ne odriče Dana Republike, poručili najviši zvaničnici Srpske, zahtijevaju izmjenu zakona o Ustavnom sudu BiH bez učešća stranaca u ovoj instituciji.
Vlada, poslodavci i sindikat počeli konsultacije o radnoj verziji novog zakona o radu.
Bore Škeljeć na referendumu opozvan sa mjesta načelnika opštine Kneževo.
U Parizu uz učešće 147 šefova država i vlada počeo samit o klimatskim promjenama.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.